Kiitos tuosta äskeisestä laulusta. Se toi mulle hyvin herkän mielen. Joskus viime vuosikymmenen lopussa mä olin Englannissa Spring Harvest-nimisessä konferenssissa. Ja mä kuulin tämän laulun ensimmäistä kertaa. Se oli aivan uusi tuliterä laulu silloin. Ja se kosketti mua ja mä ajattelin, että oli mahtava laulu. Siis meillä oli semmoinen teetauko ja mä sitten juttelin yhden semmoisen nuoren tytön kanssa ja sen appiukon kanssa ja sanoin, että kyllä oli hieno laulu, mistähän se on tullut. Sitten tyttö sanoi vaatimattomasti, joo, että mä tein sen. Se oli saanut sen ihan Jumalalta, semmoinen Trisha. Jumala antaa nuorille ihmisille sellaisia mahtavia lauluja ja uutta musiikkia nykyaikana ja se rikastuttaa sitä kokonaisuutta, jossa me kaikki Jumalan lapsina saadaan elää. Joskus kymmenkunta vuotta sitten mut kutsuttiin puhumaan yhteen konferenssiin, siinä oli erilaisia teemoja ja siinä puhuttiin niin kuin elämän halusta ja kaikesta tämmöisestä ja yksi niistä asioista, joita siinä sivuttiin, oli itsemurha. He oli pyytänyt mua jotakin puhumaan itsemurhasta. Ja kun mä matkustin sitten pari viikkoa ennen sitä junassa, mä rupesin valmistamaan, mitä mä sanoin, niin mä olin ahdistunut. Ja aluksi mä ajattelin ihan vain sillä tavalla pinnallisesti, että ihmiset, kun ne jaksa elää ja joskus joutuu toivottamaan tilanteeseen ja tuska on liian suuri, niin me päätetään omat päivämme sitten jollakin semmoisella tavalla kuin ampumalla tai syömällä myrkkyä tai hyppäämällä jostakin tai ajamalla kolarin tai hukuttautumalla tai millä muulla tahansa. Mutta kun mä mietin sitä, mä tajusin, että eihän tässä ole vielä kuin ihan sitä pientä pintaa. Mä tajusin, että tämä on sellainen pikavaikutteinen tapa tehdä itsemurha. Ja mä aloin niin kuin nähdä, että se on vain semmoinen jäävuoren huippu. Ja sen alla on monia paljon syvempiä ja vaikeampia asioita. Mä tajusin, että on olemassa pitkävaikutteisia itsemurhatapoja, joissa ihmiset kiduttaa itsensä kuoliaaksi vuosikymmenien mittaan. Esimerkiksi tupakka tai hyvin yleiset itsemurhan välineet on veitsi ja haarukka. Me syödään vääriä ruokia ja väärällä tavalla ja liian kiireesti ja liian paljon tai sitten liian vähän. Ja sitten on semmoisia kuin huumeet ja lääkkeiden väärinkäyttö. Esimerkiksi Suomen luultavasti yleisin mahahaavojen syy on särkylääkkeiden yliannostus. Ihmiset syö niitä ammatikseen. Ja tämmöiset lyhentää ihmisen elämää. Se on sellainen vuosikymmeniä kestävä itsemurhatapa. Mutta sitten kun mä ajattelin vielä syvemmälle, niin mä rupesin tajumaan, että on sellaisia sisäisiä itsemurhamekanismeja ihmisillä, jotka on niin salakavalia, että me ei tiedosteta, että ne tuhoaa meidän elämää. Ja mä ajattelin, että kai näistä sisäsyntyisistä itsemurhan tekotavoista kaksi yleisintä ja vaarallisinta on ne, mistä mä tänään aion puhua, syyllisyys ja katkeruus. Syyllisyys ja katkeruus, ne kuuluu oikeastaan yhteen. Niitä yhdistää sellainen käsite kuin anteeksi antaminen. Syyllisyys on anteeksi saamisen puutetta ja katkeruus on anteeksi antamisen puutetta. Jeesus yhdistää nämä molemmat toinen toisiinsa Raamatussa. Esimerkiksi Isän meidän rukouksessa, kun Jeesus sanoo, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin Jeesus käsittelee just näitä kahta asiaa. Joskus nuorena mä ajattelin, että se toisille anteeksi antaminen on semmoinen ehto, että jos en mä anna toisille ihmisille anteeksi, niin sitten Jumalakaan ei anna minulle anteeksi. Ja mä ajattelin, että Jumala tavallaan kiristää jollakin tavalla peukalon ruuveja siinä asiassa ja sanoi, että jos et sä anna anteeksi, niin en minäkään anna. Ja mä ajattelin, että mun täytyy sillä ansaita se, että Jumala antaa mulle anteeksi, että minä annan lähimmäiselleni anteeksi. Tästä ei ole kysymys. Vasta silloin, kun mä mietin tätä itsemurhakysymystä ja nämä käsitteet syyllisyys ja katkeruus niin kuin avautu mulle, niin mä tajusin, että Jeesus on kuulkaa niin hyvä. että hän haluaa vapauttaa meidät sekä syyllisyydestä että katkeruudesta. Ja sitä varten hän opetti meitä rukoilemaan, anna meille meidän syntimme anteeksi, että mekin, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Hän haluaa antaa meille meidän synnit anteeksi, ja sitten hän haluaa vapauttaa meidät katkeruudestakin, niin että me ei ole toisia ihmisiä kohtaan katkeria ja tuhota omaa elämäämme sillä, vaan me voidaan antaa anteeksi. Meillä on varaa antaa anteeksi toisille ihmisille, koska me ollaan saatu niin valtavan paljon anteeksi. On toinenkin kohta Raamatussa, jossa Jeesus tuo katkeruuden ja syyllisyyden yhteen. Aika jännittävällä tavalla. Se on yksi maailman kirjallisuuden helmiä. Sellainen kohta Raamatusta, joka tunnetaan kaikkialla, joka soittelee niitä ihmisen elämän perusteemoja, jotka suuret kirjailijat, niin kuin Dostojevski ja muut, on romaaneissaan käsitelleet. Ja se on se kertomus tuhlaajapojasta ja vanhemmasta veljestä. Siinä kertomuksen alussa, mä luen pikkusen pätkän sitä, sanotaan tällä tavalla. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa, nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Tämä oli se nuorempi veli, josta kerrotaan. Mä oon miettinyt, mitkä näiden veljeksien nimet oli. Niistä Raamattu ei kerro. Jeesus jätti sen salaisuudeksi. Mutta kun mä oon oikein lukenut tätä kertomusta uudelleen ja uudelleen, mulla on alkanut hahmottua, että niillä kahdella pojalla oli nimet. Tämän nuoremman veljen nimi oli syyllisyys ja sen vanhemman veljen nimi oli katkeruus. Ja tämä nuorempi veli, jonka nimi on syyllisyys, niin se rikko isänsä tahdon. Pelkästään se, että se meni isän eläessä pyytämään ennakkoperintöä, oli vastoin kaikkia hyviä tapoja. Lähi-idän kirjallisuus muinaisilta ajoilta ei tunne kuin yhden vastaavan tapauksen, ja jossa joku poika oli tehnyt tällä tavalla tämän kertomuksen lisäksi, ja silloin se poika sai kuoleman rangaistuksen. Mutta Jeesus puhuu siitä pojasta, joka meni ja teki tämmöisen kamalan asian, joka rikkoo kaiken sen, mikä sen ajan maailmassa oli hyvää ja kunnioitettavaa, ja häpäsi oman isänsä. Niin isä antoi tämän tapahtua, mutta se poika keräsi itselleen valtavan syyllisyyden velan. Ja sitten sen jälkeen hän alkoi makeaan elämän, hän otti sen kaiken ja meni ja tuhlas. Lähti ulkomaille, niin kuin lähtee suomalaisetkin, kun on kavaltanut tai varastanut jostakin rahaa. Ihan viime päivinä lehdet on kertonut siitä. Ja sitten kävi samalla tavalla, kun aina käy, kun eletään yli varojen, tuli lama. Hän oli tuhlannut omaisuutensa ja hän joutui kärsimään puutetta. Ja sitten millään muulla hän ei siitä selvinnyt, kun hän sai kuutamourakan yhden miehen tiluksilta. Ja siellä sitten, ja sielläkään hänelle ei annettu edes niitä palkkoja, joita sijoille annettiin. Hänen oli varastettava ruokansa sijoilta. Se oli sen ehkä yksi syvimmistä lamakuvauksista, mitä meille Raamatussa on annettu. Sitä ei ole vielä Suomessakaan sentään joutunut moni tapahtuma kokemaan. Se oli hyvin voimakas tilanne. Mutta sitten kun se poika tuli pohjalle, joutui kohtaamaan totuuden. Se on se hetki ihmisen elämässä, kun tajuaa, että tästä ei mitään tule. Se hetki, jossa joko alkoholisti tajuaa, että nyt tässä ei ole edessä muuta kuin tuho, jos se jatkuu näin. Ja se hetki, jossa joku rikollinen tajuaa, että hän ei jaksa kantaa omalla tunnollaan sitä taakkaa, jonka hän on itse ansainnut. Taikka joku Jumalaa paossa oleva ihminen sillä pakomatkallaan joutuu pysähtymään ja nääntyneenä sanomaan, nyt ei tule kyllä mitään. Jos mä menen omaa tietäni, niin siitä seuraa tuho. Ja tällä tavalla se tuhlaaja poika, se joutuu pysähtymään, katsomaan totuutta. Ja silloin hän joutui käymään läpi sellaisen prosessin, jossa hän arvioi kaiken uudestaan. Mä olen nyt viime aikoina jostakin syystä uudelleen mielessäni kerrannut sellaista vanhaa parinkymmenen vuoden takasta kirjaa, Elisabeth Kübler-Rossin kirjaa kuolemasta. Ehkä sen takia, kun mun vaimoni on sairaana ja me ollaan paljon keskusteltu kuolemakysymyksestä. Ja siinä tohtori Kübler-Ross puhuu siitä, kuinka pitkäaikaisesti kroonisesti sairailla ihmisillä on sellainen prosessi, jonka he käy läpi. Ei kaikki samassa aikataulussa, eikä kaikki yhtä rajusti, eikä kaikki välttämättä ihan samassa järjestyksessäkään. Mutta siinä on tällaisia vaiheita, että ensiksi on torjunta. Kun ihminen kuulee, että hän on esimerkiksi vakava sairaus, ja sanoo, että ei se voi niin olla. Se oli väärä diagnoosi. Mennään toisen lääkärin tykö, että ei tuosta kannata välittää. Meillä on sellaiset puolustusmekanismit omassa sisimmässämme, että me ei haluta nähdä sitä inhottavaa totuutta. Tuhlaajapojalla tämä vaihe oli päällä silloin, kun hän meni ja tuhlasi kaiken ja eli holtittomasti. Kyllä tässä ei ole köyhiä eikä kipeitä. Noi diagnoosit, mitä muut esittää, ne on vääriä. Sitten toinen vaihe on siinä sairastumisessa sellainen viha tai taistelu. Silloin alkaa sellainen totinen taistelu sitä sairautta vastaan. Tutkitaan kirjallisuutta, haetaan kaikkia uusia menetelmiä. Olisikohan keksinyt nyt jotakin uutta, olisikohan internetillä jotakin uutta tietoa tästä asiasta. Ja sitä haetaan joka paikasta apua. Ja jokainen, joka on vakavasti ollut sairaana, tietää, kuinka mielellään sitä menee ja lukee kirjoja ja tutkii lääkeselosteita ja sivuoireita. Ja on sellainen viha ja taistelu. Kyllä nyt on pakko voittaa. Nyt tästä tulee vakava asia. Ja tuhlaajapoika taisteli siinä vaiheessa, kun sille tuli se puute. Mutta sitten on kolmas vaihe, kun me tajutaan, että se taistelu ei auta. Lääkkeet ei auta. Meidän teessä itse menetelmät ei auta. Ja silloin tulee sellainen kaupankäynti, tinkiminen. Jos sä Herra parannat mut, niin sitten minä tuun uskoon. Taikka minä teen tuota hyvänä lähetystyölle koko omaisuuden, mitä tahansa. Me halutaan Jumalan kanssa käydä tämmöisiä kaupankäyntejä, joita anna sinä minulle, niin minä annan sinulle. Mutta sekään ei tehoa. Ei ne niitä palkoja saa syötäväksi tai sikopaimenena ollessaan. Ja sitten kun me tajutaan, että semmoinen vilpistely, semmoinen kaupankäynti Jumalan kanssa, se ei käy, niin sitten me vajotaan apatiaan. Tästä ei tule mitään, me alistutaan väistämättömään. Mutta sitten tavallaan Kübler-Ross siinä kirjassaan kertoo, että siinä tuleekin sitten se vaihe, kun kuoleman hyväksyminen, jolloin ihminen katsoo totuutta suoraan silmiin ja uskaltaa kohdata kuoleman arvokkaasti. Tässä vaiheessa oli jollain tavalla tuhlaajapoika, kun hän meni itseensä. Hän sanoi, että nyt vaikka minä olen kaiken menettänyt, niin nyt minun on otettava totuus vakavasti. Ja hän totuus oli se, että minä kuolen täällä nälkään. Minä näännyn täällä nälkään. Ja silloin siinä vaiheessa, näin Kübler-Ross sanoi ja Erik Evals, joka on tästä paljon puhunut ja kirjoittanut, sitä tilanteen hyväksymisestä ja totuutta silmiin katsomisesta alkaa toivo. Kun ollaan siellä pohjalla, silloin merkillisellä tavalla tajutaan, että kun on pohjalla, ei pääse putoamaan enää alas. Ei ole enää huonompaa vaihtoehtoa kuin se, missä mä oon nyt. Ja yhtä hyvin mä silloin voin ottaa sen riskin, että mä lähden isän kotiin. Ja tästä alkoi sen tuhlaajapojan kotiinpaluu. Ei, vaikka hän muisti isänsä kodin. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsuttaisiin pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Se poika harjoitteli oikein kaikki ne sanatkin, mitä hän sanoo. Se sanoi, että nyt tässä on kohta 1, kohta 2, kohta 3. Minä tunnustan syntini isää vastaan. Ja sitten minä sanoin, että minä en ole sen arvon, että pääsisin pojaksi. Ota mut palkkalaistesi joukkoon. Sitten se poika lähti sille matkalle. Askel paino. Ja se koki sitä syyllisyyttä askel askeleelta. Sen nimi oli syyllisyys, niin kuin mä kerroin. Mä oon lukenut aika paljon kirjallisuutta syyllisyyden tunteista viime vuosikymmeninä. Mä oon lukenut psykologista kirjallisuutta pikkusen, niin mä oon ruvennut huvittamaan se, mistä kaikesta ne syyllisyyden tunteet eri teorioiden mukaan tulee. Joku kirja sanoo, että syyllisyyden tunteet tulee tästä yhteiskunnasta, joka on niin armoton ja kova. Joku sanoo, että syyllisyyden tunteet tulee uskonnollisesta kasvatuksesta tai väärästä koulujärjestelmästä tai kilpailusta. Jos aina ihmisiä kilpailutetaan, niin me hävitään aina siinä ja koetaan, että me ollaan syyllisiä ja riittämättömiä. Joku sanoo, että se tulee siitä, että meillä on vääränlainen suhde isään. Joku sanoo, että syyllisyyden tunteet tulee siitä, että meillä on väärä suhde äitiin. Ja joku sanoo, että se tulee siitä, kun ei ole sekä isää että äitiä ollenkaan. Ja jossakin kirjassa kerrotaan, että syyllisyyden tunteet tulee siitä, kun on vanhin lapsi, joutuu aina kantamaan vastuuta enemmän kuin toiset. Ja joku sanoo, että syyllisyyden tunteet tulee siitä, kun on nuorin lapsi ja aina on niin kuin heikompi ja heiveröisempi ja huonompi. Ja joku sanoo, että syyllisyyden tunteet tulee siitä, kun on keskimmäinen lapsi, jonka syytä aina kaikki on. Ja jollakin tavalla minua huvittaa, kun minä niitä luen, koska on yksi semmoinen teoria siitä, mistä syyllisyyden tunteet tulee, jota ei oikeastaan koskaan mainita. Ja se on se, että syyllisyyden tunteet tulee siitä, että ihminen on syyllinen. Ja jos ei sitä kohdata todella vakavasti, niin silloin me lääkitään ihmisten oireita, eikä sitä varsinaista sairautta. Ihminen on Jumalan edessä syyllinen. Jokainen meistä on syyllinen. Me ollaan synnytty tähän maailmaan sellaisena rikkoneina, tuhlaaja lapsina. Ja joku teistä sitten sen lisäksi on tehnyt jotakin kamalaa menneisyydessä, luultavasti me kaikki. Jotakin semmoista, jonka muistaminen aiheuttaa tuskaa. Niin että jos joku mainitsee niistä asioista, niin me en tekisi mieli paeta paikalta tai vajota maan alle. Joku on vahingoittanut jotain toista ihmistä. Joku tietää olevansa jonkun pahan tavan orja. Ja vaikka sä kuinka yrität, niin sä et pääse siitä vapaaksi. Joku tietää olevansa rakkaudeton tai katkera. Ja joku vaan kokee olevansa liian mitätön ja pieni ihminen kelvatakseen Jumalalle. Mutta tässä on just se kohta, jossa se tuhlaajapoika sai kohdata sen totuuden. Tän pahemmaksi ei enää me. Mä oon nyt siinä pohjalla. Nyt, vaikka ei mitään saisi isältä kuin päihinsä, niin kotiin mä menen. Se on ainakin se paikka, jossa palvelijoilla ja orjilla on ruokaa. Ja sitten tapahtui se yllätys. Kun se poika meni kotiin, sillä ei ollut aikaa edes kertoa sitä litaniaa, minkä se oli harjoitellut. Ja isä keskeytti sen. Isä lähti sitä poikaa vastaan, kun se oli kaukana. Ja juoksi. Se on ainoa kerta Raamatussa, kun kerrotaan, tämä isä nimittäin kuvaa Jumalaa, jossa kerrotaan Jumalan juosseen. Tai ylimalkaa, että Jumalalla oli kiire. Mutta silloin Jumalalla oli kiire syntistä ihmistä armahtamaan. Ja musta on hyvä ajatella, kerran kun mä olin oikein masentunut nuorena miehenä ja sanoin, että en mä jaksa tulla Jumalan luo, niin Niilo Tuomenoksa, vanha saarnamies, otti tämän tuhlaajapojan isän ja sanoi, että kuule, on sillä Jumalallakin jalat. Että jos et sinä jaksa tulla Jumalan luo, niin Jumala juoksee sun luokses. Tämä isän käyttäytyminen oli täysin yllätys siinä kulttuurissa, missä elettiin. Yksi lähetystyöntekijä kertoi joskus juutalaisille pikkupojille tätä kertomusta. Ja se kertoi tuhlaajapojan kotiinpaluumatkasta ja kaikesta pahasta, minkä se oli tehnyt. Ja sitten sen matkasta kotiin, askel paino. Ja sitten se tuli siihen pisteeseen, missä isä näki sen pojan jossakin siellä kauempana. Ja sitten hän sanoi, että kertokaa itse, kuinka tämä tarina loppui. Ja ne pojat pisti mielikuvituksensa liikkeelle. Ja yksi poika sanoi, että isä otti sen pojan siihen eteensä ja haukkui sen ihan silmät ja korvat täyteen. Toinen poika sanoi, ei, se otti ruoskan ja ruoski sen poikansa. Sitten kolmas sanoi, että hän ajoi sen pojan pois kotonsa, että et ikinä enää tule tänne takaisin. Niille juutalaispojille oli semmoinen valtava yllätys, kun se työntekijä kertoi sen isän säälistä ja armahtavaisuudesta, kuinka isä juoksi ja syleili ja halas. Ja se poika ei tullut yhdeksi sen isän palvelijoista, vaan isä sanoi, että hakekaa parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Se oli kuva siitä, kuinka sen pojan oman vanhurskauden rääsyjen tilalle annettiin niin kuin Jumalan vanhurskauden puhdas vaate yksin armosta. Sille annettiin jotakin, jota se ei ansainnut. Sitten pantiin sormus sormeen. Se oli sellainen sinettisormus, jolla painettiin sopimuksiin semmoinen sinetti. Ja se kuvasi valtaa. Se poika sai sen auktoriteettiasemansa takaisin. Ja sitten sai kengät jalkaansa ja pääsi pojan asemaan perheeseen eikä palvelijan asemaan. Siellä kulki palvelijat paljaan jaloin, mutta pojilla oli kengät jalassa. Tämä on sen isän vastaus syylliselle. Isä, sun isäs antaa sulle anteeksi, syyllinen ihminen. Sitä varten tänne on pystytetty tuo suuri risti. Muistoksi siitä, että se isä, joka antaa anteeksi, uhrasi ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen sinun tähtes ristillä lähes pari vuosituhatta sitten, että sun ei tarvitsisi kantaa sitä syyllisyyden taakkaa, vaan sä voisit saada sen Jumalan lapsen aseman, pojan aseman perheessä, niin kuin se tuhlaajapoika sai. Jeesus Kristus rakastaa sinua, ja Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman, sovitti sinutkin itsensä kanssa, eikä lukenut meille meidän rikkomuksiamme. Ja hänessä Kristuksessa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, sanoo Raamattu. Ja vaikka me ollaan syntisiä, niin me pysytään syntisinä ihmisinä. Niin me ollaan armahdettuja syntisiä. Pyhitys ei ole sitä, että sä oot aluksi 0% pyhä ja 100% syntinen. Ja sitten sä vähän kasvat uskossas ja sitten oot 25% pyhä ja 75% syntinen. Ja sitten 50-50 ja sitten se aika kallistuu toiselle puolelle. Ei, me pysytään, meidän olemus pysyy syntisenä loppuun saakka 100%. Mutta samalla kun me ollaan 100% syntisiä, me ollaan 100% armahdettuja. Jumala näkee meidät yhtä pyhinä, kun hän näkee ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen, koska meidät on puettu tähän Kristuksen vanhurskauteen. Ajattele. Ja vaikka sä oot 100% syntinen, niin Jumalan silmissä sä oot 0% syyllinen. Sillä sun rangaistuksessa on kärsitty pari vuosituhatta sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sun syyllisyytesi on kannettu ja Jumala ei tule ikinä käyttämään yhtään ainoataan sun synneistäsi sua vastaan. Ne käytettiin Jeesusta vastaan silloin, kun hän huusi Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Ja sen jälkeen Jeesus Kristus huusi suurella äänellä. Se on täytetty ja silloin sun synties velan maksusta annettiin Jeesuksen Kristuksen verellä allekirjoitettu kuitti, jossa luki se on täytetty. Ja tästä armosta sä tuhlaaja poika ja tuhlaaja tyttö saat elää joka päivä elämässä loppuun saakka. Mutta se kertomus ei pääty tähän, vaan meille kerrotaan, että kaikki ei ollutkaan ilahtuneita sen tuhlaajapojan paluusta. Tiedätkö muuten, kuka kärsi eniten siitä tuhlaajapojan paluusta? Mä nyt tää Raamattu testi sulle. Älä vastaa ääneen, vaan vastaa itsellesi. Se oli tietysti se syötetty vasikka. Mä tiesin, että sä vastasit väärin. Mutta sen tuhlaajapojan vanhempi veli kärsi myöskin. Se oli tulossa pellolta ja kun se kuuli sen karkelon ja laulun, niin siinä meni jotakin lukkoon. Se ei suostunut menemään sinne sisälle. Se oli vihainen. Siitä oli väärin, että kun tuhlaajapoika palasi kotiin, niin isä otti sen vastaan. Ja se poika, se lähetti palvelijan kysymään, se ei itse suostunut sinne menemään, sai vähän lisää informaatiota asiasta. Ja palvelija sanoi, että veljesi tuli kotiin, isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Mutta kun se se vanhempi veli oli kiukkua ja katkeruutta täynnä. Se nimi hän oli katkeruus. Eikä suostunut menemään sisään. Niin sillä isällä oli vastaus myöskin sille katkeruuteen jumiutuneelle vanhemmalle veljelle. Ajattele, isä meni sen luokse ulos, kun se poika ei tullut isän luokse sisään. Ja isä puhui lempeästi sille miehelle ja suostutteli. Mutta se poika oli niin täynnä semmoista katkeruutta ja vihaa, että se puhui just samanlaista kieltä, kun me puhutaan riidellessä. Ja kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Eikö se ole just samanlaista kieltä, mitä pohjoiskarjalaiset käyttää, kun niillä on kotona perheriita? Että kun sä et koskaan ja kun sä aina, sä et ikinä muutu. Ja mä olen aina kaikki nämä vuodet mä olen raatannut. Ja sitten sinä teet tuommoista. Ja sinun poikas, ei siis minun veljeni, vaan sinun poikas. Näinhän me puhutaan kotona silloin, kun on paha olla ja syytellään toinen toista. Ja eikä muista sitä aina, kun osoitat sormella jotakuta toista, niin kolme sormea osoittaa suhun itsespäin. Yleensä niissä riidoissa on aina sillä lailla. Sillä vanhemmalla veljellä oli semmoinen orja mentaliteetti. Se koki, että sen piti ansaita jollakin tavalla se paikka. Ja se eli semmoisessa nipin napin köyhyydessä. Se oli katkera suomeksi sanottuna. Tämä on hirveän vaikea ongelma monille ihmisille, uskovaisillekin. On semmoisia ihmisiä, jotka sanoo, että on väärin antaa anteeksi. Mä oon tavannut Venäjällä ihmisiä, jotka sanoo, että kun meillä on se edellinen hallitus ja kymmeniä miljoonia on viety orjaleireille ja vankiloihin ja Siperiaan ja tapettu, on väärin antaa anteeksi niille menneen järjestelmän johtajille. Ja Saksassa sanotaan, että siellä vainotaan niitä vanhoja, viimeisiä, vapisevia, elossa olevia natseja ja haetaan milloin mistäkin maasta, kun on ollut osallisia niissä pahoissa teoissa. Ja niille ei voi antaa anteeksi, taikka niitä, jotka on ollut Stasin vakoilijoita Saksassa. Jotkut ihmiset sanovat, että on väärin antaa anteeksi. Jossakin mielessä anteeksi antaminen on aina väärin. Jos Jumala olisi tehnyt meille oikein, niin me mentäisiin kaikki kadotukseen. Mutta se on Jumalan rakkautta, että jotakin muutakin kuin oikeudenmukaisuutta. On ihmisiä, jotka sanoo, että se ihminen, se haavoitti mua niin syvästi. Mä en voi ikinä antaa sille anteeksi. En ole näinä 30 vuotena pystynyt ja mä en voi sitä. Ja sitten joku ihminen sanoi, että mulla on oikeus olla katkera. Kaiken sen jälkeen, mitä se mulle teki se toinen, mulla on oikeus olla katkera. Totta kai sulla on oikeus tuhota elämääsi. Totta kai sulla on oikeus tehdä sitä itsemurhaa, jossa tahdot, mutta itseäshän sä siinä kidutat. Joku sanoo sitten, että jos se toinen tulisi mun tyköni ja pyytäisi anteeksi, niin sitten mä ehkä voisin antaa, mutta kun se ei tule. Mutta kun se ei tule. Tiedätkö, kuule, että Jeesus, Jumala antoi sulle kaiken sun syntis anteeksi 2000 ennen kuin sä pyysit. Sulla on lupa antaa anteeksi. Sun ei tarvitse jäädä sen toisen ihmisen anteeksi pyytämättömyyden vangiksi. Vaan Jumala haluaa antaa sulle mahdollisuuden ja kyvyn antaa anteeksi ja vapautua katkeruudesta. Niin, että sä et olisi tekemässä sitä pitkitettyä itsemurhaa. Katkeruus ei ole sen toisen ihmisen syytä koskaan. Katkeruus ei koskaan johdu muista, se on meidän oma luomus. Samalla tavalla kuin kateus. Ei kateus johdu siitä, että toisella ihmisellä menee paremmin kuin sulla. Eikä rakkaudettomuus johdu siitä, että toiset ihmiset on niin hirveitä. Nämä on meidän omia vastauksiamme siihen, mitä ne muut on. Ei ahneus johdu siitä, että toisella ihmisellä on enemmän kuin mulla, eikä ylensyöminen ja liikalihavuus johdu siitä, että maailmassa on niin paljon ruokaa. Eikä alkoholismi johdu siitä, että alkoholia on tarjolla niin paljon. tai himo siitä, että se toinen sukupuoli on niin puoleensa vetävä. Eikä rasismi johdu siitä, että toisen ihmisen ihonväri on erilainen. Nämä on kaikki meidän omia vastauksiamme siihen ympäristöön, jossa me eletään. Joku toinen ihminen valitsee sun elämässä tilanteessa katkeruuden tilalle rakkauden. Ja siitä tulee siunaus muille. Ja jos sä valitset katkeruuden, niin susta tulee toisille ihmisille ja itsellesi kirous. Sulla on mahdollisuus antaa anteeksi. Anteeksi antamus. Jos mä haluan tietää, mitä anteeksi antamus on, niin mä voin sanoa, että anteeksi antamus on vangin päästämistä vapaaksi. Ja sitten sen huomaamista, että se vanki olitkin sä itse. Sä olit sen katkeruutesi ja anteeksi antamattomuutesi vanki. Ja tästä halusi tuhlaajapojan isä vapauttaa sen poikansa. Millä tavalla Jumala vapauttaa ja tuhlaajapojan isä vapauttaa katkeruudesta? Se vastaus on täysin yllättävä, aivan häkellyttävä, millä tavalla katkeruudesta vapaututaan. Mikä on se tie? Ei se ole se kuule, että sä et saa olla katkera. Jos sä oot katkera, niin ei se lähde käskyllä se katkeruus pois. Ei sus ole mitään semmoista nappia, että kun susta painaa sit nappia, niin se katkeruus lähti susta niin kuin raketti lähtee lähtöalustalta avaruuteen. Se on niin kuin sun geeneissä jossakin siellä. Mutta mitä vastasi se isä sille vanhemmalle katkeralle veljelle? Aivan yllättävä vastaus. Kaikki mikä on minun omaani on sinun. Toisin sanoen, hei poika, sä oot rikas. Ja kun sä luet sen kertomuksen alkua, jossa tarkkaan luet, niin sä huomaat, että siellä ei kerrotakaan siihen kertomuksen alussa, että isä antoi vain sille tuhlaajapojalle sen osan omaisuudesta, vaan siinä sanoo, hän jakoi omaisuutensa poikien kesken. Ja juutalaisen lain mukaan, joka on viidennessä Mooseksen kirjassa, kerrotaan, että se vanhempi veli sai 2/3 ja nuorempi veli sai vain 1/3. Kaikki nämä vuodet, kuulkaa, se vanhempi veli oli ollut sen kaiken omistaja, mitä se siellä näki. Se olisi voinut joka ikinen ilta mennä ja ottaa sen vuohipahasen tai vohlan, tai miksi sitä kutsutaan, ja syödä ja nauttia elämästään, ja joka sapatin aatto syötetyn vasikan. Miksi se tehnyt sitä? Siksi, että sille ei ollut kolahtanut paikalleen, mitä se omisti. Ja kun jos sulla on katkeruutta ja kateutta sun elämässäsi, niin Jumala haluaa sanoa sulle, että kuule, sä olet rikas. Kato, mitä sä oot saanut. Avaa Jumalan sana ja lue, mitkä kaikki etuoikeudet kuuluu sulle Jumalan armosta, sen tähden, että hän on antanut ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen. Jos hän ei säästänyt ainoata poikansakaan, vaan hän antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, sanoo Paavali, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kauttansa. Ja kun sä avaat Raamatun, niin älä lue sitä, se on Jumalan testamentti sulle, älä lue sitä niin kuin asianajaja lukee testamenttia, analysoiden ja miettien, mitä tuossa sanotaan. Vaan lue niin kuin perillinen lukee testamenttia, katsoen, tässä on kaikki, mitä mä saan, tämähän on mahtavaa. Sulla on oikeus avata Jumalan sana ja omistaa kaikki ne lupaukset itsellesi. Niitä on tuommoinen 36 000 kuulemma Raamatussa. Mä en ole niitä laskenut. Ja kun sä rupeat kirjoittamaan vaikka muisti johonkin vihkoon, mitä sä Jumalan sanan mukaan omistat sen tähden, että Jumala on antanut Jeesuksen Kristuksen sun Herraksesi ja vapahtajaksesi, niin sitten kun paholainen tulee sun luoksesi ja luo sussa se vanhemman veljen mentaliteettia, että et sä mitään ole kuin tommonen kurja rääpäle, susta ei ikinä mitään tule, niin sä voit näyttää sille, että kato, tässä on vaan pieni osa sitä rikkautta, joka kuuluu mulle. Ei mun tarvitse jäädä katkeraksi. Mulla on varaa antaa anteeksi. Mulla on varaa tervehtyä. Mulla on varaa iloita. Mulla on lupa nähdä Raamattun joka ainoalta aukeammalta Jeesuksen Kristuksen rakastavat kasvot, jotka sieltä loistaa mua vastaan. Tässä on se, mitä mä haluaisin sanoa sulle, vanhempi veli ja vanhempi sisar. Puoli tusinaa ihmistä on tänään tullut tänne mun luokse ja sanonut, että Kalle, sulla on upea solmio. On tämmöinen sininen. Ja mä painin sen tarkoituksella päälle, koska siihen liittyy tarina. Mä sanon luvan kertoa. Mä pyysin juhannuksena luvan, että mä saan kertoa tästä täällä. Silloin noin 29 vuoden historia Pohjois-Karjalassa. Mä olin täällä puhumassa joskus silloin. Ja yksi sellainen tyttö tuli mun kanssani keskustelemaan. Parikymppinen, ehkä vähän yli tai alle. Täysin elämäsolmussa. Se oli semmoisessa tilanteessa, että se oli raiskattu. Ja se mies, sellainen rikollinen ja psyykkisesti häiriintynyt, saatiin kiinni. Se joutuu vankilaan siitä ja muistakin syistä. Ja se tyttö alkoi odottaa lasta. Ja se oli hirveässä ahdingossa, mitä hän tekee. Sitten se mies vankilassa teki itsemurhan. Ja siinä sitten tämä tyttö on yksin maailmassa, kantaa sisällään tulevaa lasta, eikä tiedä mihin menisi täysin itsemurhan partaalla. Me tavattiin ja keskusteltiin, rukoiltiin. Mä olin menossa yhteen leirikeskukseen koko kesäksi ja mä otin sen sinne töihin, että mä voisin vahtia, että se pysyy hengissä. Mä tosiaan pelkäsin, että se ei jaksa elää. Ja sitten se alkoi hiljaa saada toivon näköaloja, sai työpaikan. Se tyttö syntyi maailmaan. Sekin on nyt jo 30 melkein 29 vuotta. Ja sitten tämä nainen eli siinä ahdingossa, katkeruudessa. Oli monta vuotta niin umpisolmussa, että se ei tahtonut pystyä puhumaan. Siinä oli patoutunutta vihaa, siinä oli ihmispelkoa, siinä oli riittämättömyyden tuntoa, syyllisyyttä, kelpaamattomuutta. Ja sitten pari vuotta sitten se nyt jo 50-vuotias nainen toi mulle tämän solmion. Ja se oli oikeastaan niin, se oli 4. vuosisata siitä, kun me oltiin siinä leirikeskuksessa oltu. Ja mä sanoin, että mä tiesin, kun mä näin tämän solmion, että se oli viesti. Et kuule Kale, mä näen iloisia värejä. Ja musta on tapahtunut sitä avautumista, elämän rikkauden avautumista Jeesuksen Kristuksen hellässä hoidossa näiden vuosikymmenien aikana. Mä uskallan nauraa, mä uskallan pukeutua iloisiin väreihin, mä uskallan antaa sulle, Kale, sun räikeimmän solmios koko sun varastoa. Ja mä käytän tätä ainoastaan hienoissa juhlatilaisuuksissa, koska mulle siinä on silloin viesti siitä, että Jumala osaa hoitaa meidän ihmisen itsemurhalla kurssilla olevaa sisintä, syyllisyyttä ja katkeruutta ja tunnepatoutumia, niin että me päästään siihen tervehtymisprosessiin, johon Kristus haluaa meidät viedä. Ja mä halusin ottaa tämän solmion päälle, niin kutsuksi sulle, että tule siihen samaan tervehtymisprosessiin, missä se tyttö on ja missä mä olen ja monet muut rikkinäiset ja repaleiset ihmiset, kaikki ne katkeruuksinemme ja syyllisyyksinemme. Jeesus Kristus on erikoistunut hoitamaan tämmöisiä ihmisiä kuin sinä ja minä. Monet teistä, jotka on tulleet tänne, te olette jo löytänyt tienne siihen paranemisprosessiin. Jumala on kutsunut teitä ja te olette sanonut kyllä hänen kutsulleen. Mutta suurin osa ihmisistä valitettavasti on sellaisia, että he niinku hapuilee. He toivoo, että he olisivat Kristuksen käsissä ja Kristus parantaisi, käsittelisi heidän ongelmiaan, tervehdyttäisi. Mutta he ei ole vielä jostakin syystä osannut tai uskaltanut sanoa Jeesukselle kyllä. Tänään Jeesus kutsuu sua just, joka on tällainen. Hän sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja mä haluaisin auttaa sua pääsemään tämän Jeesuksen hoitoon, niin että sä voisit antaa kätes Jeesuksen käteen ja tietää, että Jeesus Kristus on tuonut sut tähän paranemisprosessiin. Ja samalla tavalla kuin muinakin iltoina, niin mä kutsun sua, joka haluat sanoa kyllä Jeesukselle, kyllä tälle paranemiselle. Mä kutsun sua tulemaan tänne eteen hetken päästä rukoilemaan. Jeesus haluaa olla sinun yhteydessä. Hän sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jeesus haluaa tulla sun yhteyteen, sun elämääsi vaikuttamaan, parantamaan, hoitamaan, armahtamaan. Hän odottaa vain sitä, että sä rohkenet avautua ja sanot, tervetuloa Jeesus. Tässä on yksi repaleinen elämä sulle. Ja hän ottaa sut ja sitten siitä se prosessi lähtee liikkeelle ja jatkuu loppuun saakka. Mitään pakkoa tähän eteentuloon ei ole. Sitä ei kukaan vaadi sulta. Kukaan ei pakota. Sä saat tulla tänne hetken päästä, jos sä haluat. Monet teistä on toivoneet sitä kauan aika, ehkä vuosia, että tämmöinen mahdollisuus tulisi. Mutta nyt mä toivoisin, ennen kuin mä päästän ketään tänne tulemaan, niin että me ollaan hetki hiljaa. Ja siinä hiljaisuudessa mietitään, mikä on se oikea ratkaisu, mitä mä todella haluan. Ja koita tehdä niin kuin se tuhlaaja poika, kohdata totuus itsestäsi ja miettiä, mikä tästä vie sua parhaiten eteenpäin. Ollaan nyt muutama sekunti hiljaa.